Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республиканың кайбер район авылларында халыкка эш урыннары юк. Ач утыручы гаиләләр дә бар. Язучы Айдар Хәлимнең яңа китабы басылды. Ижауда мәктәп каршында эшләүче спорт түгәрәкләре балаларны рухи һәм физик яктан сәламәт итүгә ястата. Түгәрәк өстәл тапшыруында Казандагы милли тормыш турында сүз барачак. Татар конгрессының Казан бүлеге утырышында катнашучылар милли тормышка үз бәясен бирде. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә хәбәр кыскача. Либиядә Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Британ дипломатлары Либиядә тотык итеп алынган 8 британ хәрбиен иреккә чыгару турында сөйләшүләр алып бара. Башкорт яшьләр иттифагының рәсми сәхифәсе хәбәр итүенчә, Уфадагы ачлык гамәленә тагын 3 егет кушылган. Эстониядә парламент сайлау бара, ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Триполи. Либияның килгән хәбәрләргә караганда, илнең җитәкчесе Мәмәр Каддафи кешеләре белән гысянчылар арасында бәрелешләр дәвам итә. Теге я бу каланың кемнең карамагында булуы турында каршылыклы хәбәрләр килә. Якшәмбедә Либия рәсмиләре Каддафи кешеләре стратегик яктан әһәмиятле саналган Раус Лануф порт шәһәрен үз карамагына кайтару турында хәбәр итте. Либияның дәүләт телевидениесе Каддафи кешеләренең гысянчыларны көнчыгышка таба кысырыклый башлавы турында хәбәр итте. Гысянчылар исә Рас Лануф һәм Бенгази шәһәрләре әле дә аларның карамагында дип хәбәр итә. Бу хәбәрләрнең берсе дә бәйсез чыганаклардан расланмаган. Либиядә 2 атына барган бәрелешләр нәтиҗәсендә йөзләрчә кеше корбан булды. Илдә ватандашлар сугышы кабыну ихтимал дигән борчулар әйтелә. Либия җитәкчесе Мәмәр Каддафи Франция басмасына биргән әңгәмәсендә ул вазифадан киткән очракта Либия Әл-Каида кебек террорчы төркемнәр оясына әйләнәчәк дип кисәтте. Лондон. Килгән хәбәрләргә караганда, британ дипломатлары Либия гысянчылары белән тотык итеп алынган 8 британ хәрбиен иреккә чыгару турында сөйләшүләр алып бара. Sunday Times басмасы хәбәр итүенчә, махсус хезмәтләрнең 8 вәкиле Бенгазидагы гысянчылар белән элемтә урнаштырырга тырышкан бер британ дипломатын озата барган. Британия тышкы эшләр министрлыгы бу кешеләрнең тотык итеп алуын әлегә расламаса да, Бенгазида бер төркем британ дипломаты булуын таныды. Уфа. Уфада Башкорт яшьләр иттифагы активистлары ачлык тотуын дәвам итә. Иттифакның рәсми интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, шимбә көнне ачлык гамәленә тагын 3 егет кушылган. Иттифакның элекке рәисе Фәүзил Маликов, хәзерге рәис урынбасары Илгиз Такалов һәм югары уку йортлары белән эш итү бүлеге башлыгы Илдар Усманов. Шулай итеп, ачлык тотучылар саны 11-гә җиткән. Башкорт яшьләр иттифагы активистлары ачлык тоту гамәлен мартның 2-сендә башлады. Алар бер юлы берничә таләп куйды. Шул исәптән Башкорт яшьләре җитәкчеләре Артур Иделбаев белән Айрат Дилмөхәммәтовны иреккә чыгарырга таләп итә. Ачлык гамәлен башлап җибәргән иттифак рәисе вазифасын башкаручы Флорид Багаев сүзләренчә, җомга көнне аңа Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов телефоннан шалтыратып, ачлык тотучыларның таләпләре белән кызыксынган һәм бар мәгълүматны да тикшереп, мәсьәләгә ачыклык кертергә вәгъдә иткән. Казан. Русиянең элекке президенты Борис Ельциннең тулхатыны Наина Ельцина Татарстанда тарихи ядкерләрне яңартучы яңарыш вакыфына 1 миллион рубль күчерү турында белдерде. Якшәмбе көнне Наина ханым Казанда Ельцин исемендәге теннис бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасында катнашты. Тантанадан соң журналистлар белән очрашу бул Казан шәһәренең Борис Ельцин һәм аның тормышында аерым урын алып торганы, бу шәһәргә гел яратып килүләре турында сөйләде. Февраль ахырында Наина ханым Казанга Елсинга багышланган күргәзмә ачылышына килгән иде. Шул вакытта Яңарыш вакыфының багышчылар шурасы рәисе Миңтимер Шәймиев аны Болгар һәм Зөйядәге яңарту эшләре белән таныштырды. Мә Мәскәү. Узакка сузылган авырудан соң шимбе көнне Мәскәүдә Сава исемле хукук яклау үзәге мөдире урынбасары Галина Кожевникова вафат булды. Галинага нибары 36 яшь иде. Яшь булуына карамастан ул Русиядә үтә милләтчелек һәм ксенофобия мәсьәләләрен өйрәнүче төп белгечләрнең берсе санала иде. Оешманың рәсми сәхифәсендә әйтелгәнчә, Галина көчле авыруына карамастан соңгы көненә кадәр эшен дәвам иткән. Сава үзәге якын арада аның Русиядә ксенофобия һәм расизм күренешләре турында 2010 елга караган соңгы хисабын бәян итәчәк. Сембер. Сембер өлкәсе башлыгы Сергей Морозов бу вазифасына тагын бер мөддәткә расланган. Якшан бүткән тавыш бирүдә өлкә канун чыгару җыелышы депутатларының күпчелеге Морозовны хуплаган, нибары 4 депутат аңа каршы тавыш биргән. Сергей Морозов Сембер өлкәсендә 2004 елдан бирле җитәкчелек итә. Аның намзатын тагын бер мөддәткә Россия президенты Дмитрий Медведев тәкъдим итте. Токио. Япония тышкы эшләр министры Сейдзи Майхара вазифасыннан киту ниятен белдерде. Майхара сайлау кампаниясе вакытында чит ил кешесеннән ярдәм алган дигән хәбәр таралгандан соң илдә җанҗал купты. Япониядә бу канунсыз гамәл санала. Акчалата ярдәм Япониядә туган, ләкин ватандашлыгын алмый калган чыгышы белән Кореялы бер 72 яшьлек ханымнан килгән. Майхара сүзләренчә, ул үзе аның кем икәнен белмәгән. Майхараның китүе хакимияттәге Демократик партия өчен зур орын булала. Майхара премьер-министрын киләсе намзат санала иде. Таллин. Эстониядә бүген парламент сайлау бара. Үзәк сайлау комиссиясе хәбәр итүенчә, тавыш бирү урыннары ябылуга 4 сәгать кала катнашу дәрәҗәсе 54%-ка җиткән. Парламенттагы 101 урынга 9 партиядән 800-ләп намзат дәгъва итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың район авылларында бик фаҗигале хәлләр күзәтелә. Кайбер гаиләләрнең ашарга ризыклары да юк. Бу проблемнар турында хукук яклаучы фикерләре белән таныштырганчы, Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев Известия газетасында басылган Русия хисап пулаты хезмәтенең 2009-2010 еллардагы Башкортстан бюджетының хисабы тирәсендәге хәлләр турында сөйли.
Беренче карашка тикшерүчеләр сенсацион ачыш ясаганнар. Рахимов хаким булган бу чорда 22 миллиард сумнан артык акчаның югалуы ачыкланган. Әлбәттә, бу нәтиҗә яңа президент Рустам Хамитовка, элекке президент Муртаза Рахимовның бүген Хамитовка каршы астыртын көрәш алып барган командасын авызыклау юлында күпмедер корал бирә. Әмма әлеге тикшерү вакытында 22 миллиард сумлык мутлашуны ачыклау әлеге сон Башкортстанның еллык бюджетының шерегин тәшкил итсә дә зур казаныш түгел. Чөнки аудиторлар фәкать 2009-2010 елларны гына тикшерделәр. Ә бит бу тикшерү башланыр алдыннан Русия хисап палатасы рәисе Сергей Степашин яңа ел алдыннан Уфага килгәч, Башкортстанның нефть тормагы предприятиеларын хосусилаштыруның канунлыгы мәсьәләләрен дә тикшерәчәк без дигән иде. Ягъни 2003 елдан башлап. Димәк, соңрак Степашинга Кремльдән катгый күрсәтмә бирелгән. Ул нәрсәләрне тикшермәде. Башкортстандагы оппозиция вәкилләре иске алган нефть предприятиеларын аталы уллы Рахимовлар канунны бозып үзләштерделәр дип раслый килделәр. Бу тезис хакмы, юкмы, моны тикшермәделәр. Димәк, Рахимовның әле һаман Мәскәүдә кудрәтле түбәсе бар. Әгәр ул түбә бүгенге премьер Путин икән, ул чагында Рахимовлар әлегә тыныч була ала. Путин нык утырасыман. Һәрхәлдә 2012 елда үтәчәк Русия президенты сайлауларына хәтле.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Әйе, республика башкаласы Уфада астыртын да күзгә күренеп тә элекке һәм яңа элит арасында көрәш бара. Әмма бу көрәш фонында районнарда яшәүче гади халыкның хәле, аларның хокуклары массы рәвештә бозылуы фактлары күмелеп кала. Районнардагы хәлләр турында кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмә моны тагын бер кат раслый. Леонид әфәнде, сез бит инде кеше хокуклары яклаучы буларак Башкортстан районнарында йөрисез, андагы шулай әйтергә яраса гади халыкның хәлен, аларның моң зарын тыңлап йөрисезме? Нәрсә менә соңгы вакытларда нәрсә халыкны борчый, нәрсәгә халык зарлана?
Соңғы вақытларда енді районлардың көбісінде болырға тұр келді. Міне әлі қайттың бұрап Благовар, Буздек, Туймазы, Шаран, Шақмағы шақларынан ұрап қайттым. Ама шақлы болған ем. Еглин районларында. Шоларын әйтіп кесем, бік фажиғалі халлар Башқырт районларында да, күндер күнбатыш районларда міне әйтіп кетесің, Бақалы районының Шуған деген ауылында бір семьяға кіріп тұр келді. Ошарларында да жоқ деген мискін балаларының, ұтын да жоқ яғырларына. Шұнды жоқ семьялар, Бақалы районында 16 семья, Илиш районында шұндай халлар, Шоран районында шұндай халлар бар. Бұл тұрда енді мен айтасың келе, біздің енді уполномоченный по правам ребенка деген Гумеры бар, Илили Салаватыны. Аның енді уақытларда, уақыты да жетмейді ол депутатқа, сайланырға әзірден бері, ол аларын іштерге тиеш, деп айтасың келе. Уже балалар тұрмышын құраға керек енді. Аннан соң айтасып кетесің келе, біздің бетінде қазір 20 жыл бойына халықта үміт жоғы.
Тоқтады. Не үшін, міне бәлкі олар жалқаудыр, шуға көре шолай фақыр яшайлардыр.
Районларда, ауылларда іш жоқ, шуны айтам. Міне ұзаққы уақытларда мені обращаться еттілерінде келділер, даже райондардан келділер. Мол санын бітірмейбіз, деп халық қоқша төлемейлер, халықны іштен қолар, біресіз еттілер екен, қалқоз рейсілері, ауыл советі, председателер, халықларын іштен қолар. Ауылларда бүгінгісі күні үш жоқ. Ұзаққы сиырларыны ұзаты бітіріп, суясын суе бітіріп, қолғаны өлі бітіріп бара ошылықтан, шын айтам енді.
Хүкімет деп айтам енді, мына Уфадағы хакимет, район хакимиятын яры исколмекте енді, оларының башқа вазифалары бар, олар өзлері турында өлі. Республиканың жетекшілігі, бүгін бит жаңа жетекшілік енді, олар ерден турында ойламайлар ма, яйсе ауылдағылар оларға ярдам сұрап та тұрмайлар ма, енді Уфаға ярдам сұрап.
Ну, халық білен
сөйлесіп. Бірі сені шыққандар.
Халық білен сөйлесіп, енді халық бұлай айтады. Жаңа президентқа біздің әзірек үмітіміз бар енді, ол жаңа президент. Ну, аларын айтып келесі келе, енді біздің глава администрация бар районларда, Борсыда, Мұртаза Ғабидович Рахимовтың кісілері. Алар бізге бір уақытта да, біз аларға үміт етпейміз, алардан бір нәрсе күтмейміз деп айтады. Шулай деп алар өздерінің сөздерін айтылар.
Яғни сондай параллель, әгер әйтерге яраса, сондай параллель. Мына әлі ғарап елдерінде көтеріліс кетті бітінде. Қойда 30 жыл, қойда 40 жыл отырған ел бастықтары уже шіріп, мұртайып, байып, ришуатшылыққа батып біткен әйме. Біздегі Башқұртстандағы район бастықтары, шул ғарап елдеріндегі бастықтар сыман келіп шыға тұрмаса.
Район бастықтары енді қазіргі уақытта дистелеген жылдар орындарында отыралар. Бұл неден положениеден шығу бір ғана нәрсе деп ойлаймын. Район бастықтарын ауыстыруға керек. Екіншіден район бастықтарын шушы район халқы білен сойлап қоярға керек. Сойланған район бастықтары енді халық үшін тырышырлар деп ойлаймын. Қазіргі уақытта енді қойылған Мұртаза Ғабидович Рахимов тарапынан қойылған район бастықтары только өзлері үшін ғана яшайлар, өзлерінің семьялары үшін, өзлерінің туғандары үшін ғана яшайлар. Шушындай семейный клан енді бүгінгісі күні Шақмағыш районына кірсең де, басқа райондарға кірсең де көрініп тұра. Ауыл жерлерінде, ауыл қожалығында бүгінгісі күні конституция құқықларын шул шақты район хакимият бастықтары бұзалар. Бірігіне мұнда не қала, мен айтқан сөз, шушы глава администрациялар ауыстыруға керек. Алар орнына грамотный квалифицированный кадрларын қоярға керек деп айтам. Әйінде сойлап қоярға керек.
Әлбетте, өзлерін Ливия диктаторы Муаммар Каддафи реушінде тұтушы қойбір район бастықларын халық жауапқа тарттыруға тырыса. Уфаға шикаятлар жаза. Шулай ой ярым элек, Буздекте яшаушы бір түркім кеше район башлығы Хажиевнің шенлігін текшіруіні сұрап, Башқұртстан президенті янындағы жемағат контролі башлығы Петр Бабыловқа хат жіберген болғандар. Әмме хат бойынша текшіру өткері орнына хат жазушыларының өзлерін ұтлы табаға бастыра башлағандар. Бұлар турында Буздектен телефон аша Мүнәуір Асадуллин шуларын сөйледі.
Собрание депутата Утешева Рима Амировна Буздете комиссии влекили Тихиру урнына наоборот ишне хотмартлаштырып жевердилер. Келген халыққа не Хазиев район администрациясы председатель үстінен жалобы язасыз. Бүтен районларда ишче халлер хузыра. Сізде дүрт күн ел шешілмей әлі жерлер. Бүтен районларда қиығы мәшетті районларда ондан да көбірек шешілмей. Бип,
Тикшерделәр мәсәлән, кемнәр тикшерде сезнең гариза буенча бу нинең район башлыгының эшен?
Бөтен дә тикшермәде.
Ә ничек, нәрсә булды соң?
Бөтен дә тикшермәде, шулай тикшеребез, хәл кылабыз дип киттеләр. Шуннан менә бу пай җирләре безнең халык Бүздәк районында башы пай җирләре инвесторларга түгел, рейдерларга бирелгән. Алар бернинде халык белән дә расчет ясамайлар. Алар тек игенен җыеп, алып саталар. Халык шул җирләр, пай җирләренә хак алырга тиеш. Игенләтәм акчалатамы? Күздәк районында ул хәлләр
Туктагыз әле, сез гариза язгансыз. Конкрет фактлар күрсәтеп тирәләр. Менә район башлыгы шулай, шулай, шулай. Тикшерү булмады дисез. Ә нәрсә булды соң тикшерү урыны?
Тикшерү урыны, наоборот, хилтәләү совещание үткәрделәр. Дөрестек эзләгән халык өстеннән. Хилтә администрация дан килгән председатель ярдәмчеләре 6 милиционер белән килделәр клубта 80-нән артык кеше җыелган иде. 6 милиционер ишер-ишер клубның һәр ягында басып, теге халыкны куркытырга килгән кебек. Авыл советы председателе иптәш Гильфанов шунда 4 заместители глава администрациядан юрист, алар халык өстеннән жалоба язмагыз бүтән бер нәрсә дә ала алмаячаксыз дип
Шулай итеп, Башкортстан, Башкортстанның яңа җитәкчелеге бүген катлаулы хәлдә тора. Гаять зур финанс ресурсларга ия булган элекке башкорт элитасы Хәмитовны булдыксыз, көчсез Башкортстанны тотрыклы итеп тота алырдай шәхес түгел дип күрсәтергә тырыша. Мондый тезисларын ышандырырлык яңгыратыр өчен башкорт яшьләрен кузгатырга маташалар. Рәхимов куйган район башлыклары халыкта ризасызлыкны көчәйтәләр. Әлбәттә, мондый шартларда Рөстәм Хәмитов нәрсәнедер сойларга тиеш. Ул Башкортстан президентымы, яисә башкорт президентымы? Әгәр инде үзенең позицияларын ныгытырга тели икән, аңа үзен башкорт иле башлыгы дип тыюдан һәм эшитүдән баш тартырга кирәк. Үзен күпме генә башкорт дип атамасын, башкорт ягы моңа ышанмый гына түгел, үзләрен алдарга маташу дип кенә кабул итә. Башкортларга төрле ташламалар, өстенлекләр бирергә маташу Хәмитовның хәлен яхшыртмый. Башкортстан күп милләтле республика. Монда татарның да, марының да, чуашының да республика президенты булырга хакы бар. Конституция буенча. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Хәзер әдәбият темасына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шаллыда яшәүче язучы Айдар Хәлимнең яңа китабы басылды. Анда автор 1968 елда балалар өчен язган бик тырыш китабына дөнья урыс һәм татар балалар шигърияте ясылыгында бәя бирә. Үз китабына бәя биреп, яңа китап язу татар әдәбиятында яңа күренеш булып тора. Тулырак әйтеп, Гафиулла Газиз сөйли.
Татар балалар шигърияте һәм Орчык малай бик тырыш дигән Соңгы китабының кереш өлешендә Айдар Хәлим булай дип яза. Әдәби тәнкыйтебез булмагач, бик тырыш китабы үзенең тиешле бәясен алмагач, эш башындагылар аны күрмәгәч, я күрергә теләмәгәч, үз хезмәтемнең барлык дөнья әдәбиятында тоткан урынын билгеләргә тырышу хокукым бардыр бит. Үз әсәреңне аның белән бергә замандаш әсәрләрне шәрехләп язуда Минемчә ихтияч бар иде, һәм ул ихтияч бик зурдан иде, ди язучы. Кереш сүздә шулай ук мондый юллар да бар. Сизенәм, язмам басылып чыккан хәлдә бу балалар шигърияте дип аталган кырмыска оясына таяк тыгып бутауга тең булачак. Мин моңардан курыкмыйм дигән фикерен дә әйтә Айдар Хәлим. Язучының балалар шигъриятенә кагылышлы язмалары белән бер вакытта тәрҗемәләр китабы да дөнья күрде. Айдар Хәлим белән әңгәмә барышында беренче сүз шушы тәрҗемәләр тарихы хакында булып, аннан бик тырыш турында дәвам итте.
Беренче китап аның исеме тәрҗемәләр бик гади генә. Ул минем гомер буе тәрҗемә иткән әсәрләреннән тупланган. Мин гомумән гадәтем шундый, мин шигырьләр бик күп укыйм. Мин бер вакытта да шигырьсез мин йөрмим. Минем я сумкамда, я үзем белән яксамдә бер мутлак рәвештә берәр дөнья шагыйренең китабы була. Һәм мин ошаган шигырьне тәрҗемә итмичә түзәлмим. Йылы-йылы тәрҗемә итә, мин һәм салып куям. Һәм минем 65-нче елдан башлап бүгенгә кадәр шактый шигырьләр тупланган икән. Көтмәгәндә генә минем шул кадәр инде яткан бу байлык дип әйтим икән, шуларны җыеп чыгардым мин. Һәм алар минем өчен шул кадәр үземнең шигырьләреннән дә якынрак, шул кадәр мөлаем китап туды. Мин аны аның белән йокларга ятам, аның белән бергә торам дип әйтсәм дә шул кадәр зур куаныч китерде. Инде укучыларга да шундый ук куанычлык китерер дип уйлыйм. Монсы мине бик тә борчуды, борчый әле булса татар балалар шигырьятының бүгенге хәле. Чөнки шигырь укыган бала ул шигыри мөхиттә тәрбияләнә, без аңа нинди азык бирәбез, нинди рухи мөхиттә тәрбияләйбез, безнең татар баласының, татарның киләчәге шуңа бәйләнгән. Мин менә шушы китапны үземнең һәм минем 1968 елда Түбән Камада язылып, 40 ел буе Татарстаннан читләштереп торылып, 40 ел буе әле Уфада бер 4-5 мәртәбә чыгып, русча чыгып, Мәскәүдә кат-кат чыгып, илдә шактый танылган китап булса да, 40 ел буе Казанда чыга алмыйча чыккан хәлдә 96 елда гына үткән гасырның үз исәбемә чыккан бик тырыш китабы, аның матбугаттагы, ягъни татар балалар әдәбиятындагы, татар балалар шигъриятындагы урыны турында уйланасым килде. Әмма ләкин аны уйлану өчен мин кат-кат тамукларга төшәргә, ичмакларга ичмакка кадәр тамукта көн кичергә мәҗбүр ителдем. Аның өчен мин, чөнки без дөнья шу кадәр бәйләнгән, аның өчен мин бөтен дөнья балалар шигъриятен танышырга үзем булдыра алганча әлбәттә туры килде миңа. Аннан татар балалар шигъриятен 100 еллык тарихы булган, артык 100 еллык тарихы булган татар балалар шигъриятен ойкап чыгарга туры килде. Аннан үземнең замандашларымның шигъриятен ойкап чыгарга туры килде. Һәм шулар аша гына бик тырыш дигән минем 40 ел буе әле халыкка ныклы күләмдә билгеле булмый килгән бик тырышымның урынын билгеләү теләге белән мин татар балалар шигърияте һәм «Оршык малай бик тырыш» дигән китап язды. Ул минем 10 ел гомерем алды. Роман белән бергә, Хунубин романы белән параллель рәвештә эшләдем мин. Менә шу китабым бик матур итеп дөньяга чыкты. Ул халыкка, укучыларга бик зур үзенә күрә азык китерер дип уйлыйм. Яратып укырлар, яратып кабул ителер дип уйлыйм.
Айдар Халибның әлеге китабында кайбер татар балалар шагыйрьләре исеменә шәнишкеле, төрткеле сүзләр дә әйтелә. Язучы бу күренешне әдәбият тәнкыйтьсез була алмый дип аңлата.
Бик тырыш китабында сез инде татар балалар шагыйрьләренең кайберләренә менә энәле сүзләр дә, инде төрткеле сүзләр дә әйткәнсез икән.
Бүтке сүздән түгел, тәнкыйттән башка әдәбият үсә алмый. Тәнкыйт ул объектив булырга тиеш. Ачык булырга тиеш. Кешенең бимазасына тимичә, без балаларга нәрсә бирәбез, нинди байлык бирәбез? Без тукайлы халык, тукайдан да түбән төшергә, тукайдан без бары тек тукайны үстереп, без дәвам итәргә тиешбез. Баланы шырты шырды бурында гафу итәбез, күлдерү белән генә. Ниндер теге аның мәнфәгатьләрен тарайтып тәрбияләү ул дөрес түгел. Шуңа күрә мин кызганычка каршы соңгы 30-40 елда тәнкыйтебез бөтенләй бетү аркасында без татар шигъриятенә, балалар шигъриятенә үзебезнең тиешле сүзен әйтмәдек. Бик кызганыч әлбәттә. Ә мин шушы тамукларга төшкән рәвештә үземне тыеп, үзем теләгәнне, үзем уйлаганны бүгенге татар балалар шигърият турында фикеремне әйттем һәм аның өчен һич тә үкенмим, мине милләт аңлар дип уйлыйм.
Айдар Халимның балалар шигъриятенә анализ ясап язган яңа китабы әлегә язучылар һәм шагыйрьләргә генә таныш. Китапны укыган язучы Дөлфәт Харби фикере.
Айдар Халимның татар балалар шигъриятенә багышлап тирән анализ биреп, тәнкыйтьләп язуын, бу уникаль күренеш дип атыйм мин. Әсәрендә үзенең балалар өчен язып бик күркәм исемнәр алган шагыйрьләр алдында да бикәлеп тормый. Аларның бик тәнкыйтьләп, кайбер шигъриләрен хәтта зарарлы дип тә чыга.
Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы шагыйр Айрат Суфьянов шигъриятка шушылай бәя бирүне уникаль күренеш дип саный.
китап, менә аның бик тырыш турындагы китабы. Ул уникаль китап. Татар әдәбиятында әле андый китапның чыкканы юк. Ондагы тәнкыйтьләр дә нигезләре язылганнар. Айдар Хәлим Гомәр ул һәрбер шагыйргә, белекейме зур мы шагыйргә, һәрберсенә игътибарлы. Ул дөнья әдәбиятында укый, урыс әдәбиятында бөтен ул шул кадәр укый һәм бик күп яза, продуктивле яза һәм гомумән ул кагылмаган бер генә жанрда юк. Һәр кемгә игътибарлы ул, билгеле көчле шәхес буларак ишәнешкеледер, аның өчен үпкәләргә ярамый. Һәм гомумән мин бик тырышып укып чыкканнан соң бик уңай нәтиҗәләр алдым.
Шунысын да искәртик, Айдар Хәлим соңгы китабында тәнкыйт белән генә мавыкмый. Бик күп балалар язучыларының балада бөек сифат тудыра ала дип сараган әсәрләрен дә уңай мисал итеп китерә.
Айдар Хәлимнең яңа китабы һәм аңа карата фикерләр белән Гафиулла Газиз таныштырды. Әлеге язманы сез безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук анда барган фикер алышуларга да кушылырга мөмкин. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Әдәбият темасыннан спорт турындагы сөйләшүгә күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижау шәһәренең 17-нче мәктәбендә үсеп килүче буынны кешеле рухлы, тәртипле, физик сәламәт итеп тәрбияләүне максат итеп куялар. Шул уңайдан уку йортында төрле чаралар оештырыла. Әлеге чараларга әзерлек мәктәп каршында эшләүче түгәрәкләр дә бара. Ижауның 17-нче мәктәбенең бу өлкәдәге яңалыклары белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Мәктәбнең шәһәр үзәгеннән читтәрәк булуында исәпкә алып, балалар өчен төрле спорт секцияләрен ашканнар. Шулар арасында көнчыгыштагы илләрдә киң таралган бергә-бер көрәш, каратэ секциясе уңышлы эшли. Аны инде күп еллар тренер Илшат Ганиев алып бара.
Самое главное, чтобы ребят отвлечь от улицы. В первую очередь от компьютеров, чтобы ребята занимались в спортзалах. Неважно, не суть, это карате, нипон кэмпы. Лишь бы они находились в зале и увлекались любым видом спорта.
Ишат Ганиев үзе карате белән 8 яшеннән шөгыльләнә. Ул инде югары дәрәҗәгә ирешкән. Тренерның билендәге кара билбау моңа дәлил. Карате буенча икенче дан, гади тел белән әйткәндә, спорт мастеры ул. Карате секциясенә 100-дән артык 5 яшьтән алып 16 яшькәчә бала йөри. Малайлар кызларның билбаулары төрле төстә. Иң түбән дәрәҗә ак, яисә сары билбау. Иң югары дәрәҗәгә ирешүчеләрнең билендә күрән, коричневый төсендәге билбау. Каратэ секциясендә шөгыльләнүче егетләр-кызларның иң югары билбауын тагып йөрүгә ирешү өчен күп көч куярга кирәк. Шундыйлардан Елена Дмитриева. Кичкенәдән төрле сәнгать һәм спорт секцияләренә йөргән, әмма әтисе тәкъдиме буенча каратэ белән шөгыльләнә башлаган. Ул каратэ белән инде 8 ел шөгыльләнә. Халыкара һәм Россия күләмендә ярышларда катнашып, күп медальләр яулаган.
Каратэ это самосовершенствование. Не только ходить на тренировки, надо себя составлять с утра, там делать зарядку, заниматься.
Биредә балалар төрле яшьтә, әмма алар 50 яше буенча кичкенә булуына карамастан, күпләре инде район, шәһәр, региональ, хәтта халыкара ярышларда катнашып, күп санлы медальләргә ия булганнар. Шулар арасында Тимур Ахлиев. Ул каратэ секциясенә дусты белән килгән, әмма ул озак йөрмәгән. Ә Тимур каратэда үзен тапкан дисәк дөрес булыр. Тимур Ахлиев Европа күләмендә уздырылган ярышларда 2 тапкыр чемпион, 4 тапкыр призер булган. Ә дөнья күләм ярышларда 2 тапкыр призер булган. Аның һәр медале истәлекле. Ә бүләкләрен, кубокларын ул үзе генә күтәрә дә алмый. Әтисе ярдәм итә. Ишен яшь үсмергә бу спорт төре ошыйсың?
Дисциплина, то, что учат маленьких не обижать, за других постоять можно, за себя постоять.
Дрестен Дэн, жанга тренерның командалары һәм балаларының җавапларын гына ишетерә.
Дзуки чудак, вазари. Все-таки ты, казалы.
Каратэ белән шөгыльләнүчеләр өчен шарт. Командалар япон телендә бирелә. Гаҗәеп, бер балада ялгыш хәрәкәт ясамый, яисә ялгыш җавап бирми.
Ребята понимают, в течение месяца они учат эти терминологию.
Секциядан китүче балалар саны бик сирәк. Тренировкага вакытында шаярып, бер-берсен этешеп-тертешеп йөрүче юк. Алар бирегә шаярырга түгел, шөгыльләнергә килә, диде Илшат Ганиев. Әмир Хузятов белән Илдар Веденев әле кичкенәләр төркемендә. Шулай булуына да карамастан, алар инде күп санлы медальләре белән мактана ала. Тик менә киенгәндә ашыгып медальләре буталган. Дәрәҗәле урын өчен бирелгән медальләрен бер-берсенең күкрәгендәге бәйләменнән эзләп күрсәттеләр.
Мин каратэга 4 йыл йөрим, миңа бик эше. Минем кишле буласым килә. Без төрле соревнованияләргә катнашабыз. Ярышларга бик тырышып әзерләнәбез. Күптән түгел Удмуртия чемпионатында без дустым Амир белән икенче урын алдык.
Удмуртияда карате секциясе 1998 елда оештырылган. Моның өчен Буда лицей оешмасы барлыкка килгән. Буда лицейның җитәкчеләре балалар белән генә шөгыльләнеп шикләнми. Ата-аналарны кызыксындыру юлларында эзли. Әмирнең әнисе Эльвира Хузятовага сүз.
Безнең микрорайон өчен Буда лицейның булуы бик тә файдалы. Ни өчен дисәгез, атнага 3 тапкыр балалар шушында шөгыльләнеп, үз ара аралашып вакыт уздыралар. Карате секциясенә бик күп үсмер бала йөри. Әмма тренировкаларда тәртип, тыныч.
12 ел эчендә көнчыгыш илләрдә киң таралган спорт төрләрен үз эшенә алган Буда лицей оешмасының күп төрле традицияләре дә барлыкка килгән.
Без бергәләп ата-аналар белән балалар белән Буда лицейның туган көнен уздырабыз. Без Буда лицейның балалары ата-аналары белән ел саен Кара диңгезгә ял итәргә баралар. Һәм җәй көне июнь аенда инде ничә ел 83-нче мәктәп спортивный лагерь оештыралар. Кырга чыгабыз бергә, соревнованияларга балалар белән без бөтенебез җирибез.
Сез үзегезнең балагызны ни өчен карате секциясенә китердегез?
Мин үземнең баланың тәртипле, көчле үсүен телим. Аннан соң монда бит тренерлар, ир-атлар, мәктәптә аларны хатын-кызлар укыталар. Ә монда ир-ат тәртибе, малайлар белән аралаша.
Мәктәп фойесында балаларның уңышлары хакында сөйләүче стенд та бар. Мәктәп директоры Ольга Гилмединова укучыларның кичкенәдән төрле һөнәр үзләштереп, көчле һәм тәртипле булу бүсүләреннән канагат.
Здесь воспитываются многие черты характера, волю, умение продвигаться к намеченной цели.
Тагын шуны да билгеләп үтәргә кирәк. Спорт залында өйрәнгән күнегүләрне балаларга сирәк булса да, урамда аларга һөҗүм иткәндә кулланырга туры килгән. Әмма спортчылар фикере башкача. Елена Данилова: «Карате ул үзеңне көчле итеп хис итәргә генә өйрәтми. Карате ул философияда», дип ассызыклады.
Искусство карате именно состоит в том, чтобы избежать драки, решить ее дипломатическим путем. Карате это не только драка, карате это искусство самопознания.
Демек, бу секцияләрдә сугыш юкмарларын түгел, аларны булдырмас өчен көрәш юлларын өйрәтәләр. Һичшиксез, тәртип залда гына түгел, башка урыннарда да сакланырга тиеш. Моңа малайлар кызлар яхшы төшенгән.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина 17-нче мәктәптәге карате түгәрәге хакында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, түгәрәк өстәл тапшыруын тыңларга чакырабыз. Татар дөньясының мәркәзе булган Казан һәр вакыт милләттәшләребезнең күз алдында. Төрле төбәкләрдә һәм илләрдә яшәгән татарлар Казаннан рухи язык, мәктәп, мәдрәсә, мәдәният эшләрен оештыру тәҗрибәсен ала. Иң зур галимнәр һәм сәнгатькәрләр, мәгърифәтчеләр Казанда яшәп иҗат иткән. Шул ук вакытта соңгы елларда Казанда яшь буынның урыслашуы, татар мәктәпләренең һәм сыйныфларының кимүе турында борчулы хәбәрләр килә, пикетлар һәм митингларда, матбугат митләрендә Казанның милли язы һәм биредәге милли тормыш тәнкыйт ителә. Чынлыкта Казанның милли тормышы ничек барасың? Бүгенге аналитик түгәрәге өстәл сөйләшүе Габдулла Кариев исемендәге Яш тамашачылар театры бинасында үтте. Биредә Азатлык радиосының Казан бюросы белән бергә Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге әгъзалары милли тормыш турында җитди сөйләшү үткәрде. Шул сөйләшүдә Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә катнашты. Хәзер әлеге очрашудан күгәрәгестә сөйләшүне тыңлагыз.
Әйе, бу гадәти сөйләшү түгел. Аналитик тапшыру кысаларында Казан шурасы әгъзалары башка урыннарда тикшерелми торган гап-гади һәм шактый четерекле мәсьәләләргә игътибар итте. Шуннан да, хәзерге милли күтәрелеш чорында шәһәрдә татарча яшәргә мөмкинме? Ни өчен фәнни, мәдәни мөмкинлекләр, уку йортлары, радио, телевидение, китапханәләр эшләп торган татар башкаласында милли компонент җан теләгәнчә түгел? Бу федераль үзәктән, дәүләт сәясәтеннән генә торамы, әллә милли җәмәгатьчелекнең үзенең дә хезмәте зуррак булырга тиешме? Бөтен дөнья татар конгрессы чаралары чит төбәкләргә барып, яки бөтен дөньядан татарларны чакырып үткәрелә. Казан татарлары вакилләре гадәттә бераз читтәрәк кала. Аларга президиум өстәле артында да, утырыш залларында да урыннар азрак була. Казан булгач, үзеннән үзе татарлык иңә дип санаучылар бәлки ялгышадыр. Казанда да татар булып яшәү җиңел түгел. Шәһәр глобализация. Бигрәк тә авылдан килүчеләргә монда гади түгел. Казан шурасы үзе дә нәкъ шул татар кешеләренә хас булган тынаклыгы белән аерылып тора. Бу оешма тавышсыз, тынсыз, башкаларның игътибары җитми торган күп кенә эшләр башкара. Шураны Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Эшкуар Фарид Мифтахов җитәкли. Шураның эшендә Казан шәһәре администрациясының милли бүлеге, район шәһәр мәдәният бүлекләре хезмәткәрләре, укытучылар керә. Бу түгәрәкстә сөйләшүендә Казан шурасының җитәкчесе Фарид Мифтахов, шураның җаваплы сәркатибе Рәмзия Галәмәтдинова, Казан шәһәре башкарма комитеты вәкиле Гөлназ Исмагыйлова, ветеран укытучы Нәсимә Мөбәрәкшина һәм Казан районнарының мәгариф бүлекләре вәкилләре катнаштылар. Иң башта Казан татарларының соңгы вакытта башкарган эшләре һәм планнар турында шураның җитәкчесе Фарид Мифтахов сөйләде.
Бына без Казан шәһәренең татарлар оешмасы буларак, без бит инде үрнәк күрсәтергә тиеш районнарга һәм башка шәһәрләргә. Бөтен дөнья татар конгрессы бөтен шәһәрләрдә эшләргә тырыша. Менә бездә зур-зур матур форумнар үтә, укытучыларны җыялар, хәзрәтләрне, имамнарны җыялар. Шул вакытта зур кешеләрне җыялар. Ә безнең Казан татарларына менә урын анда юк дисәң дөрес түгел. Ә менә үзебез эзләмәсәк ул урынны, безгә ул урынны бирүче булмас ахрысы. Шуңа күрә без безнең кулда барысы да дип уйлыйбыз. Казан шәһәре хөкүмәте динге һәм милләткә алар яхшы карыйм, яхшы мөнәсәбәттә. Без инде бергәләп тәшләргә тырышабыз әле менә быелга тоже безнең планнарыбыз булыр дип сөйләшеп алдык. Һәм инде менә шул шәһәр күләмендә хакимият башлыклары белән дә дөрес юл белән бергә-бергә эшләп, яхшы матур иттереп, ничегәдергә пропаганда маны, ягъни татар телен күтәрү мәсьәләсе киләчәк буынга ничек бирергә дип, шундый мәсьәләләрне без эшләргә дип планнарга куйсак яхшы булыр иде. Инде апрель май айларында үткәрәчәк конкрет планнар буенча әйтеп киткәндә, менә Абдулла Тукайның һәм Абдулла Кариевның менә апрель майда юбилейлары булашында әзерләнү мәсьәләләре инде. Абдулла Тукай турында без күбебез беләбез, ишетәбез, ә менә Абдулла Кариевны әле мин кызганычка каршы үзем дә күптән түгелләр генә, ничә еллар генә әле кызыксына башладым. Ә менә театрында шулай ук килүебез, тагын бер тапкыр әйтәсе килә, ул менә безнең байлыгыбыз дип безнең дусларыбызга, халкыбызга аның күрсәтергә һәм таныштырырга инде. Һәм шул вакытта инде безнең активларма, ягъни балалар белән анда Габдулла Тукайның Кырлаена кайтып, шул анда музейында карап килеп, тагын да без бергә берләшеп, шунда да шул ничек хәл итергә, ничек эшләргә дигән сүзләрне, шундый планнар бар безнең апрель аенда инде шул вакытта. Татар теле көннәре буланда шул без татарча сөйләшәбез дигән акцияларда без дә калар белән катнашсак, бөтен шәһәр күләмендә районнар балалар белән шунда да катнашсак яхшы булыр дип уйлыйбыз инде. Инде Габдулла Кариевның шулай май аенда була, аның үзенең музее бар Нурлат районында, аның менә без бөтен театрлар аны зур иттереп 2 дистә ел аның юбилеен һәр елны үткәрәләр. Һәм матур иттереп үтә, анда да без кайтып, менә күбегез әле анда булган юктыр. Шул музейларны безнең Татарстанда шундый шәхесләр булганын белергә дип шулай танышып китеп, шунда да кайтырга планнарыбыз бар. Һәм инде әйтеп китерергә кирәк, татар милли көрәшләрдә катнашырга бергәләп, менә шул аны оештыру мәсьәләләрендә һәм мәктәпләрдә татар теле дәресләрен бирүләрдә, анысы инде мин укытучы, үзем укытучы булмагач, аны бөтен проблемаларын белмим, ишетеп кенә беләм. Менә аларны ничек хәл итергә һәм татар телен менә укытуына түгел, ата-аналар балаларын мәктәпкә бирүләрен уйларга кирәк. Без бит инде бөтенебез беләбез, мәктәпкә татар классларына бирүләре бик җиңел түгел. Ата-ана һаман рус мәктәбенә, рус классына бирергә тырыша. Инде һәрбер районда үзләренчә инде планнар булса, үзләренчә инде эшләр булса, без бергәләп шунда ничектер каядыр проблемалар, каядыр шатлыкларны безгә бергә бүлешеп, шулай эшләрне алып барсак, аның ниндидер нәтиҗәсе булыр дип уйлыйбыз. Чөнки инде әйтеп китергә кирәк, кызганычка каршы күбебез сөйлибез, ә эше нә барып җитте булмый. Шуңа күрә менә сезнең белән бергә оятка калабыз, Казан шәһәрендә яшәп, менә шул безнең эшебез актив бармау дигәндә дә.
Еш кына соңгы вакытта азатлыкка килгән хәбәрләр, милли оешмаларның хатлары, бәлкә дә федераль законнар буенча протест акцияларында Казанда мәктәпләр ябыла, Казанда татарча сөйләшмиләр, Казан ул урыс шәһәре, яки Казанда милли оешмалар таркалган, гел шуны ишетергә туры килә. Әйтүшілердің көбісі милли ұшмалар өзіміздікілер, примерно 70-80 яшық бабайлар, оларда милли қаракатта әшілейлер, әм енді қазір пака әлі тігі тояққа қағаз язып тұтып шығудан башқа бір акцияда көргенім йоқ. Ул үзенә күрә әлбәттә сәяси гражданлык активлык кирәктер, ул искә төшү дә кирәктер, Мәскәүгә дә бармак янау кирәктер. Мин шатланмыйм бу эшкә. Чөнки без шулай булсак, шулай зарланышына булсак, ул Тукай заманында ни булган? Федерал үзәк дип аталган, хәзерге ул вакытта патша Гали җәнәпләр оқша бергәнме? Гимназия ашканмы? Газета ашканмы? Телецентр ашканмы? Журналлар чыгарганмы? Бер тиндә юк. Бер кем нәрсә бирмәгәндә, рөхсәт кенә биргәннәр. Шуңа күрә минем эш пешүемнең шушы безнең Казанның үзенең потенциалын күрсәтү, эшкә җигү һәм җәмәгатьчелекне җәлеп итү. Татар конгрессының һәр резолюциясендә без аны шулай дип язабыз. Әсенлекта, гадәттә, аерым бер тар гына даирә шундый нидер форумларда, приземнарда утырабыз, телевизордан сөйләбез, ә халык аңа әллә кашын кул сөйләгән инде ул үзенчә яшәп ята. Ничек инде 4 миллион татар яшәгән Казан өчен ялырга тиеш? Равил Фазилов шигыры Казан мәллә туган телне оныту башкаласы дип язды 87-дә Горбачев заманында. Шуннан бирле шушы шигыр мине башта сылкынлый Казан мәллә. Бер яктан дөрес, шуннан да монда урыс компоненты да ниндидер кысымнарда күп кебек. Икенче яктан шул кадәр гүзәл һәм шул кадәр милли шәһәр дөньяда моннан да терәк булмаса бөтен татар дөньясы бетә дә куя. Безнең азатлыктан укыган кешеләр ачынып язалар, әйтәләр, килгәч тә шулдә беткәнсез инде сез ди. Әйтәм, ничек бетик? Нәрсә инде без эшләп җиткермибез күрәсең. Димәк, халыкның үзендә һәм җирле хакимият. Я Казан, аның районы, Казан шурасы булдыра алмыйммы ни? Булдыра. Менә Фәрит Мифтахов җитәкләгән Казан шурасы татар конгрессының шәһәр бүлегенең башкарма комитеты минемчә иң зур оешма. Бу тинаклыкны да хөрмәт итәм Фәрит әфәнденең. Шул ук вакытта мин тәнкыйтлим, тинаклык монда кирәкми. Чөнки менә күп милләтле шартларда, башка милләтле шартларда, шәһәр шартында ул татар булай да тинак. Ничек тинакланасың, шул ук мәктәптәге укытучылар, завучлар, дом культурда эшләгән кешеләр, театрның билет таратучылары, нинди тинаклык, алар бит көрәштә, шул кара тинак булмый. Менә кулда план, 8 пункттан Кариев, Тукайга караган чаралар, нәрсә тагы бу планга кердек дим. Беренчедән, татар башкаласы булган Казанда татар милләтенә эшләүче мәдәният мәгариф ошакларын барлау. Аңа керә мәктәпләр, мәчетләр, мәдәният йортлары, аларның һәр кайсында татар кешеләре эшли һәм алар татар мәхәлләрендә яшиләр барлау һәм аларның яшәгән мәхәлләләренә беркетү. Шушы мәхәлләдә һәр районда татарларның мәдәни шурасын булдырырга. Икенчесе татар мәгълүмат чаралары бар, китап кибете һәм театрлар бар, һәм концерт оешмалары бар. Беләсезме, шунда бит татарларны җыеп китерә бу кыен. Кукольный театрда бер аена спектакль куйла татарча, ни бер генә куйла ул. Килмәгәнгә. Татарлар балаларын Куршак театрының татарча спектаклен алып килмәгәч, дирекция шуны айга берне генә куя. Ә хәзер дөньядагы иң зур Куршак театры төзелә бит шунда. 20 мең квадрат метр. Шулар гөрләп эшләй башлап китсә, ишендә татар булмаса, татар балалары үзе алып килмәсә, нәрсә була инде бу? Үзебездән тора дип уйлыйм мин. Хакимият органнары белән конструктив хезмәт тәшлек итеп, шәһәрнең мәхәлләләрендә татар милли мәгариф мәдәният учакларына аудиторияны, ягъни шушы рухи милли кыйммәтләрне кабул итүне оештырырга. Россия төбәкләрендә татар яшәгән җирләрдә татар чаралар үткәргәндә сөенеп, ябырылып киләләр. Ә без үзебез әзрәк сүнеп, йоклап бөтен кешебезне күрәсен дигәндә җибәргән дигән булып хакимияттан көтәбез. Ә халык беркемнән дә көтәргә тиеш түгел. Халык ул шәхси эшебез, безнең балаларыбызның рухи, милли, дини тәрбиябез, шәхси эшебезне башкаручылар җәмгыять булып бер 20 генә кеше һәм 20 кеше тагы бишәр булса, ул эш барачак.
Сез бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге һәм Азатлык радиосы тарафыннан оештырылган түгәрәк сөйләшүен тыңлыйсыз. Анда Татарстан халык депутаты Фәрит Мифтахов, Казан татарлары шурасының әгъзалары катнаша.
Kazan şehri administrasyonun başkarma komiteti vakili Gülnaz İsmailova bu siyaşıva kilgende jurnalistler şu hesaptan ozatlık haberçileri bilende siyaşır gedip kilgen onun işinde yılgan etilesi sözler bar iken.
Bizning totar xalqında xaman bizde mana ya hokimiyatni sugalar totar tilini bitiradi deb sugalar. Men o'zimda har hokimiyat kishisi bo'lgan shu chinovnikka kiramanda birinchi kundan beri totar tili uchun jonsanda. Jurnalistlarga bir taqdim bilan chiqasi kela. Bizning tarafdan da ish ishlanadi mana so'nggi yillardagi ko'tarilgan totar qizi bilan totar yigiti men shuni ham misol etib sizga keltiram. Edegze jurnalistlar shu mehriyatlarni o'tkazganda ezgina maqtab yozib chiqish shu masalan totar qizi totar yigitini o'tkazgan o'qituvchi turunda. Lekin siz ningi bir kimchilik yog'ini ko'rib yozasiz. Mana durus bermadilar endi shu qizga bayani, shu yigitga durus bayani bermadilar. Hammani mishka bolg'a bir bol qoshig'i digi jitadiganday shunday niq tirishib xizmat qo'yib ishlagan ishni yuqqa chiqaralarda qo'yalar. Shuning qadar yuraksiz shu ishlardan so'ng siz bilsangiz ne qadargina sponsorlarga chiqib qoraymiz. Siz bilasizmi bizda bit mana shu shaxslar tomonidan ishlangan shu butun choralar. Totar mehriyatisiga qo'yilgan oqchag'ina ul mushorani tiyishli darajada o'tkazib bo'lmay kim 5000 bera kim sheshaklarni buketni bo'lak etib olib kela boshqa biz ishlaymiz uni o'tib ketay mehriyati yozib chiqalar mana onda durustlik bo'lmadi qo'l tushib ketayni qo'ldan nik bir yozib chiqmaylar mana masalan shunnab tabitar mana Erik Arslanov bilan Ilsur Hadiyulin shunday zo'r chora o'tgan yoki yozsinlar aviatuzish rayonidan masalan falan o'qituvchi shu maktabning shulay hazırlangan bit deb tinaqli fikri u tinaqlikdan ketib ezgina xizmatni de mana bulay deb maqtab chiqiz hali gazetda yoki televizionda nik shultratib bir sibir aytsin rahmat sizga siz shunday chora o'tkazdingiz sahnaga chiqib rus maktabida o'quvchi totar qizlari totar yigitlari min totar deb chiqalar ish tugulmasin u chiqarib qorag'iz hali 15 yillik min totar deyip birersin oranga yok idi bit. Eydegiz ilöne geli. Kişini jüler deyip tırsan jülerge ilene deyler. Amaqtap tırsan ul bir qorışka ucu üsüp gite. Totar meropriyetilerine kubrek reklamı yasağız adısın. Xoroqşa sızgına hem propaganda beregiz. Mene öteyken.
Bütün dünya Totar Kongresi'nin mağlumat çararı seksiyesinde bir tapkır sonda etadim yasağın edik. Ona qorışa çıkmadılar. Gümumen Totar kitapları, Totar diskları, Totar teatr biletlerine reklamını buşlay. Bazı Bazar şabayıp gitkense işlerle gerek degen genialli takdim yangırağan idi. Hemen elde elinip tıra.
Birgeleşip işlik jurnalistlerde gil. Eğer bir yerde hauf hater bulgan iken jurnalistler onda bir süksüz baralar. Totar meripriyetisi bulsa onlarga ofisyal huat kerek. Ofisyal şoltratu kerek. Siz de bizgin bilen bir avazdaş bulup işlegiz deyip sürüsüp gile. Mine 22 martka deyip planlaştırıp durabız Totar kızın ütkerirge. Bu yıl bütçede big ağır mesele. Biz deficit bütçede dilerinde. Олдагы йыллардагы шикелле тилләр турындагы программа тиешле сумманы биреп бирмиләр. Безнең инде татар кызын чарасын тиешле югарылыкта алдагы йыллардан түбәнәйтәсе килми. Быел инде мөрәҗәгать итәсе килә инде яңадан менә спонсорларга. Күбрәк менә бу чаралар турында язылган булса, кеше ишетсә, без аларга хат белән баргач, алардан үзебезгә ярдәм алыр. Сүзегездә беләсез инде кыз ни түгел. Татар чарасын үткәрү өчен һәр вакыт каршылык очрап тора ул. Сез әйткәнчә Римзил әфәнде безнең барыбыздан да тора. Татар кешеләре йөриләр татар телен күбрәк укыталар дип. Татар кулы белән татарга каршы эш итәләр. Безгә халык белән яңадан эшләргә кирәк. Менә шушы татар кызы, татар егете Казан йөр фестивальләрендә алар тәрбияле балаларны күреп, хәтта академик булсын балаң рус мәктәбен битеп, әгәр дә аның әхлагы булмаса, аның тәрбиясе булмаса, киләчәгем юк дигән сүз. Балаң сеңа айтып әнием әтием деп қадіріңді біле тұрған болып өсмесе хіп еш тілде сөйлешсін оның бізге әхләгі зарур міне тағын бір нәрсе әйтемін де сөйлер енді қазанны қазанда екі тілде жазмайу хаталы деп нек бір газет жазып шықсын сос реклама басылды қазанда 5 жылдан берлі ұшыш бара 2008 жылда 300-ні бастырдылар міне теге Құрәннен һәм Библиядан екі тілде берілген жүмлелерін берділер жазып мақтап шықмайлар не деп міне шынап та зор іш башланған бетерлер ихтибарға ала тәрбиелі сөзлер жазалар кішіге әзгіне мақтау да керек үссін үшін ішлесін үшін
шынада жетісіздіктер бар шәһәр ол урбанизация деген бір шайтан дию жұтауа глобализация деген убарбараляның Гумумен, нишексің ол қазанда бітем ол татар, әлі тұрышып-тұрышып өсіп ятама. Шушы сұрауға, мұна біздің озатлық сайтына, интернетқа әлбәтті көпшілік текстікәрі етіп, форумда язақ. Шушы турда, мұна өзіміз тауыш бермәсәкті, пірер нәтиже шығарық әлі, өзіміздің мұна сәбәт, нишек, мұна ұрташамы, бикнашарымы, әлі үміт бар ма? Үміт бар ма, юқ ма?
бар. Татар халқыбыз кемеме біздің. Аллаға шүкір, ғайләдә үскән балалар алар татар болып қалалар. Көбісі, бик көбісі, Аллаға шүкір, татар гимназиясында оқығандар, рус мәктәпләрендә оқығандар, аларның татарша сөйләшүләре кемей. Олар үзара русша аралашалар. Хәтта менә татар ұйышмаларыбызда. Мен бір кімні де түртіп әйтмейм, мен бик актив кіші. Нешіктір ұл татарша сөйлешуіне модаға кіртіре керек, модны итерге керек.
Шынан да қой бір ұйышмарға келіп кіресің, бір сөз иуық, кебітке келіп кіресің, ипи деген сөзіне аңламай, онды болыр. Лекен шәһәр хакимиятты 2009-да ма бик зур форум отырды, ислам бизнесі білен бейлі, Корстың қонақханасында. Қалғара әлі иллеп илден жылғанлар. Рауил Фазилінің тағы бір шығыры бар. Біздің тілді дей, тирейлілер дей, сөйет савалар дей, икмәк башақлана дей. Оқша суқмайлар бізді дей, суғыш иғлан етмейлер, шынды халықара форумларда яңғырамай дей. Ескірді Рауил Дұстымның шығыры. Шушы форумда татарша өшіреген секси болды, мәрхум Мирқасым Ғысманов алып барды ана. Иллеләп ил қатнашқан зур иқтисади шарада докладчиклар Англиядан, төрелерден англис тілінде жіберділәр. Хәм біз аны татаршаға тәржіме етіп тараттық. Шоқ қатқаш хәл біздің Қазанда аптырамау деген бір шер бар. Бүтін дүниядан жылған ғалимлер, политиклар сөз алып бар. Шында татар тілі білен бейләнішілі әм иқтисади финансовый мәселелерін текшіру болды. Әм шушы татар тілінде барды. Бір кімді есі кетмеді.
Сіз бүтін дүния татар конгресінің Қазан бөлігі һәм Азаттық радиосы тарафынан ұйыштырылған түгәрәк станциясында шуын тыңлайсыз. Онда Татарстан халық депутаты Фәрит Мифтахов, Қазан татарлары шурасының әзәләре қатнаша. Хәзер ветеран оқытушы Зиялы ханымнар җәмгыяте җитәкчесе Нәсимә ханым мөбәрәкшинаны тыңлыйбыз.
Хөкүмәт урынында эшли торганда, мәктәптә эшли торган кешеләрдә аларның эшләре бик күп, депутатларның да эшләре бик күп. Без бит җәмгыят оешмалары, татар җанлы оешмаларыбызда бик күп. Без яшьләрне дә, олыларны да бергә берләшеп, менә шул эшләрне без эшлик, без ярдәм итик. Шулай итсәк, алға барабыз, Алла берса. Җәмәгать шәһәр туган тел һәм Ғұрыф ғәдәтләрін саклый тұрған Қазан ұйышмасының жиылырға орны юқ. Зиялы ханымнар ұйышмасы 3 жылдан берле менің тереде халық бар. Қайда болсайынды, мен сүйләштім, рәхмәт яусын, яңа қазір районы біз, қошылығанна берлі ик районы біз сүйләштік. Жетекшілер мені аңладылар, Аллаға шүкір, ярдәм итер біздейлер. Номиналардан орын сұрамадым. Міне, ялғышлығым шоңарда. Міне, орын керек бізге.
Татарстан Югары Шурасының һәм Казан шәһәр советының элекке депутаты Эшкуар Нәсәт Мәгърифәтуллин Казан татарларының милли тормышы турында үз фикерләрен әйтте.
Татар теле дибез, башка телләрдә бик күп дөньяда, алхамдулилла, бөтен телләрне дә кеше уйлап тапмаганын барыгыз да мәгълүмдер. Бөтен телләрне Аллаһ Тәгалә үзе яраткан. Шулай ук бөтен милләтне яраткан кебек Аллаһ Тәгаләнең әмере белән яратылган телле. Икенчедән, менә ни өчен сөйләргә, менә хәзерге ханым да әйтеп китте, күбрәк аралашырга кирәк. Безнең хөкүмәт теле дигән беркем дә суверенитет алганнан бирле беркем дә отменять итмәде. Ике телебез дә безнең рус теле дә, татар теле дә гомумән хөкүмәт телләренә керә. Шуңа истәп тагын менә шушы 90-нчы елларның башларында мин әле ул вакытта депутат Горсоветуем, ул вакытта бөтен урыс чиновниклары да татар курсларына йөри башлаганнары, шу кадәр күңел шатланды. Барысы да бөтенесе менә ул нәрсәне кем туктатты соң? Безнең бит мэрыбыз да татар. Кемнән торасың? Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегез үзгәрмичәк, мин сезне үзгәртмим ди. Кемнән торасың? Шулардан тормыймысың бүген көндә? Президентыбыз татар. Шепши татар авылларын районнарында да кем саен партхоз активты минем яна, элекегечә ничек булган шулык чиновник утыра, барысы да бывшие главы администрации, барысы да райком секретарлары. Бүтін жиылышларын орысша алып баралар. 70-80% татарлар утыра шушылай эстелардында. Совещаниені бір-екі орыс болса, емеш с уважение русским деп. Нешенгені с уважение, а почему олар 3-4% орыс с уважайте етнелер біздің татар жерінде тұрғанларына, да? Бізні уважайте етнелер, біз с уважение кінім деп, бізде біздің культура бізні көрсеткен болып, наоборот, олар тілінде ватасындырат сөйлешелер, шунда район башлықлары. Аларның гаиләләрендә дә бөтенсе урысча сөйләшәләр, никтерне матурын әйтеп киттегез, гаиләдә дә бит сөйләшү, беренче бит воспитание, менә бу укытучы ханым бик матур әйтте, гаиләдән башлана, беренче тәрбия гаиләдә. Гаиләдә урысча сөйләшкәч, ничек балалардан нәрсә сорыйсың дальше? Мәктәптән ничек нәрсә сорарга мөмкин? Суверенитет алғанның яңадан документларын күтәреп, пишетта яңадан аларны чыгарып, яңадан халкыбызга мөрәҗәгать итәсе. Телне югалткан, илен югалткан диләр. Шуның өчен телебез турында зуррак күләмдә уздырырга кирәк, Аллаһ хисса киләнебрәк дигәндә.
Казан татарлары тормышы турында түгәрәкләр сөйләшүендә Камал театры музееның мөдире, Татарстанның халык артисткасы Луара Шакирҗанова чыгыш ясады.
Мин урамнардагы татарча язылган андагы хаталы сүзләрне, исемләрне күргәч, йөрәгем бик әрне. Мин күз алдыма китерә алмыйм Берлинда яки Парижда французча, немчә ялгыш белән язылган урам исемен. Менә әгәр дә инде бу урамнарда татарча белә торган кеше булмаса, менә мөрәҗәгать иттегез миңа, миңа бер тиен акчасыз бушка, мин текстлар китерегез, татарча шул нәрсәләрне, инде ул урам исемләре бик күп кирәк түгелдер, әгәр дә менә монда шуңа булыша торган кешеләр булса. Бу беренче дәнәйме, әйдәгез татарча, аннан инде ул ата-аналардан килә татарча сөйләшү дигән сүз, күптәннән билгеле, мама, папа дип ничек балалар ата-анасына әйтәләр, ничек моны татар кешесе рөхсәт иттерә, моннан менә мин дә шаккатам. Аннан әле Әзгерә тагын әйтәм, мин Кавказда бел санаторийда булдым, татар кешеләр дә бар иде. Татар-татар диләр, ә үзләрен тыңлаган вакытта миңа шул хәтле оят. Менә мин әйтәм, тыңлагыз әле, менә болар чеченнармы, әллә кемнәрме, сез аларның сөйләмендә бер русча сүз ишетәсезме? Үзләренчә бик матур сөйләшәләр. Әйдәгез әле, әйтәм, бер генә рус сүзе дә кыстырмыйча сөйләшик әле, безнең телебез бит бик матур ишетелә. Менә мин сезне тыңлап торам, җәмәгать. Биш сүзле татар җөмләсенең өч ярымы урыс сүзе. Менә шуннан башлыйга әле культура, дип сөйләм, культурасы булырга тиеш. Действительно, конечно, фәлән фәсмәтән тоже. Менә булардан бит әзрәк кенә уйласаң, аларны кертмичә сөйләшеп була. Менә шушылы сөйләшүне без балаларга кертәбез. Хәзер инде ул сәхнәдә драматурглар тарафыннан языла башлады. Бер көнне дә әйттем, татар пьесасында ни өчен соң без җөмләсе белән урыс сүзе кертәбез хәзер? Без көрәшергә тиеш аның белән. Ул кире тискәр образга да кергә тиеш түгел, уңайына да без татарча шыт кылтаган татар авылларыннан килгән кешеләр хәзер рәхәтләнеп яртысын урыс сүзләре. Бу иң культурасы Заһидә Тинчурина, олы ханым иде Кәрим Тинчурина хатыны. Менә иң мәгънәсез, иң культурасызлык шунда ул дигән инде 90 яшьлек карчык. Татарча сөйләшәсең икән, татарча гына сөйләш. Русча сөйләшәсең икән, русча гына сөйләш. Ике телне булгату ул менә наданлыкның наданлыгы. Менә шушылардан башлык. Һәр кем менә шушында үзенә шуны девиз итеп куйсын, максат итеп куйсын.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар театры Казанның Киров районында урнашкан. Концерт залларыннан башка театрлардан еракка урнашкан Киров районы татарлары өчен бул бигрәк тә тансык. Озатык радиосының түгәрәкләр сөйләшүе нәкъ менә шунда оештырылды. Бу көнне театр ярым русча сөйләшергә яраткан шәһәр балаларына отаклы башмагым музыкаль спектаклен күрсәтте. Казан шурасы әгъзалары да, яш тамашачылар да бу спектакльне йотлыгып карадылар, гөрләтеп кул чаптылар. Димәк, Казан кебек зур шәһәрдә дә милли сәнгать яши ала. Яшәтүчеләре генә арымасын, туктамасын. Шуның белән түгәрәкләр сөйләшүе тәмам, тапшыруны Ринҗил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.